Аюб, 23-чи боб. Шунда Аюб яна гапирди. Бугун ҳам аччиқ шикоят қиламан. Ох, воҳдан ўзимни тута олмайман. Қаниди, Худони қайердан топишни билсам, тахти олдига борган бўлардим. Унинг олдига барча арзларимни ёйиб, ўз даъволаримни айтган бўлардим. Бўшанда унинг жавобини тинглаган бўлардим. Унинг менга айтганларини тушунган бўлардим. У буюк қудрати билан менга қарши чиқармиди? Йўқ. У менга қулоқ тутган бўларди. Ҳа. Солиҳ инсон унга келиб арзини айта олади. Ўз ҳакамим мени бир умрга оқлайди. Шарқга борсам, Худо йўқдир. G'arbga borib ham uni topolmayman. Shimolda biror ish qilsa, men uni ko'rolmayman. Janub tomon burilsa ham uni topolmayman. U esa mening yurgan yo'limni biladi. U meni sinagandan keyin sof tilladay bo'laman. Men faqat Xudoning yo'lidan yurdim. Uning yo'lini tutdim. Chetga og'madim. U bergan amrlardan chetga chiqmadim. Kundalik rizqimdan ham ko'ra uning so'zlarini qimmatli bildim. Xudo qarorida qat'iy turadi. Kim uning fikrini o'zgartira oladi? U nima xohlasa, shuni qiladi. Menga qarshi tuzgan rejalarini u oxirigacha bajaradi. Uning bunday rejalari hali ko'p. Shuning uchun uning huzurida qo'rquvga tushaman. Bu haqda o'ylasam, meni vahima bosadi. Xudo meni jur'atsiz qilib qo'ydi. Qodir Xudo meni dahshatga solib qo'ydi. Ammo yuzimni qoplagan tim qorong'ilik, zulmat mening ovozimni o'chira olmadi.